Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Ende asnjë vendim nga autoritetet slovene për Ramush Haradinaj. Ligji i ri për azil në Maqedoni vlerësohet si lehtësim për migrantët. Në Indi vdesin 33 persona nga alkoli kontaminuar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Mumbai të Indis, 33 persona kanë vdekur pasi kanë pirë pije alkoolike të cilat kanë qenë të kontaminuara. Më shumë se 20 persona të tjerë janë dërguar në spital. Vdekjet të tilla në Indi janë të zakonshme pasi shumica njerëzve nuk kanë para për të pirë pije alkoolike të licencuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka vënë fajin sistemit të bllokuar politik në pamundësimin e adresimit të dhunës masive që shkaktohet nga përdorimi i armëve të zjarrit. Obama këto komente i ka bërë një ditë pasi një sulmues vrau 9 persona në një kishë në Charleston. Kongresi nuk po funksionon ashtu siç duhet, ka thënë Obama. Ai ka kërkuar që të kalojë legjislacioni për armë, por kongresistët amerikan kanë dështuar që të mbledhin votat e duhura për shkak të kundërshtimit të madh të lobistëve të armëve. Edhe një herë njerëzit e pafajshëm u vran sepse dikush që dëshironte t'i lëndonte nuk e kishte të vështirë që të siguronte një armë zjarri, tha Obama. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras thot se do të ketë një zgjidhje për krizën e borxheve të vendit të tij, e cila do të lejojë shtetin që të ketë rritje ekonomike, teksa do të vazhdojë të qëndrojë në eurozonë. Tsipras do të vizitojë sot Rusinë, vizitë kjo që ka nxitur spekulime se Moska mund t'i ofrojë Athinës ndihmë financiare. Por zëvendës kryeministri rus Arkadi Dvorkovic, kur është pyetur nga Associated Press nëse Rusia do t'i japë para Greqisë, ai ka thënë se nuk mund të komentojë për vendime specifike. Ka vdekur në moshën 116 vjeçare personi më i vjetër në botë. Geraldine Taylor ka vdekur në shtëpinë e saj në Detroit, ajo u lind më 23 maj të vitit 1899. Pas vdekjes së saj, personi më i vjetër në botë bëhet Susan Mushat Jones, e cila është 115 vjet e 347 ditë. Greqia dhe Rusia kanë nënshkruar një memorandum që tubacioni gazit rjedha turke të kalojnë nëpër territorin grek. Dokumentin e kanë nënshkruar ministrat e energjisë të dy vendeve përkatëse. Ministri grek Panagiotis Lafazanis tha se Greqia ka nevojë për përkrahje dhe jo presion gjatë kësaj periudhe kur po përballet me krizën e borxheve, duke theksuar se bashkëpunimi me Rusinë nuk po bëhet me qëllim të kaqë kundër vendeve të tjera apo Evropës. Ndërkaq presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se tubacioni propozuar do ta kthejë Greqinë në një qendër të madhe të tranzitit të gazit, duke bërë që shteti grek të fitojë miliona dolar nga pagesat e tranzitit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Sloveni akoma nuk kanë marrë ndonjë vendim lidhur me ndalimin e liderit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndalua në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkur në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Alban Dërmaku, këshilltari Haradinajt, i cili po qëndron me të në Sloveni, thotë se janë në pritje të marrjes së vendimit nga autoritetet slovene. Kronike Ziadin Gashit.
Autoritetet slovene ende nuk i kanë kumtuar asnjë vendim liderit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pas ndalimit të tij në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë, ku më pas i ishte konfiskuar pasaporta me çka i është pamundsuar tash për tash kthimin në Kosovë. Alban Dërmaku, këshilltari i Haradinajt, i cili po qëndron me të në Sloveni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në pritje të marrjes së një vendimi nga autoritetet slovene. Ndërkohë disa media kroate dhe slovene kanë shkruar se gjykata në Kranj ka vendosur që Ramush Haradinaj të mbetet në Sloveni deri në procedimin e ankesës së Haradinajt para se ajo të vazhdojë të trajtuari kërkesën e Serbisë për ekstradim. Ramush Haradinaj është ndaluar të mërkurën pasdite në aeroportin e Ljubljanës derisa po kthehej nga Gjermania në Kosovë. Kjo ndales thuhet se bazohet në një kërkesë të Serbisë të vitit 2004, e cila autorizon Interpolin që të arrestoj Haradinajin si dhe shumë figura tjera të UÇK-së në ndyshimet për krime lufte. Përderisa Haradinaj pombahet në Sloveni, Alianca për Armërinë e Kosovës vazhdon të kundërshtoj këtë veprim të autoriteteve slovene, përveç protestave para ambasadës slovene në Prishtinë, ku marrin pjesë figurat më të larta politike të AK-s, sot ka reaguar edhe Alianca të Rinjve të Kosovës. Duke i parë të gjitha këto zhvillime, AKR ka vendosur që të ndërmarrë veprime më radikale, të cilat do të mund të zhvendosin vendin në rrethana jo të zakonshme. Ky nuk ishte përcaktim i yni dëshiruar, por zgjidhje e vetme që po na imponohet duhet tutje në këtë reagim mjaft të ashpër të të rinjve të AKR-s. Të enten edhe Kuvendi i Kosovës miratoi një rezolut me të cilën ftoheshin autoritetet slovene që të lejojnë kthimin e Haradinajit në Kosovë, ndërkohë që po të enten pasdite persona ende të paidentifikuar nga policia kanë sulmuar me mjete piroteknike bankën në LB dhe operatorin e telefonisë mobile IPKO të dy këto kompani slovene që operojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore. Fondi i cili fillimisht do të ketë 18 milion euro ka për qëllim lehtësimin e çasjes në kredi për bizneset. Përfaqësuesit e bizneseve konsiderojnë se ky fond do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat kanë probleme me sigurimin e fondeve. Raporti Nadia Ahmetit.
Fondi Kosovar për garanci kreditore do të adresoj problemet kryesore të bizneseve që është qasja në financa. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro e që mund të krijon deri në 20.000 vende të reja të punës. Koncept dokumenti për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore është miratuar të mërkurën nga qeveria Kosovës, ndërkaq shumë shpejt Ministria Tregtisë dhe Industrisë do të iniciojë projekt ligjin për themelimin e fondit për garantimin e kredive për diskutim tek institucionet e qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, këtë fond e konsiderojnë si hap të qelluar që krijon mundësi për investime dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, e vlerëson projektin e fjalë, por thotë se ende është e paqartë mënyra realizimit të tij.
Prandaj, çdo vendim do duhet të harmonizohet me kushtet reale, me kërkesat reale, me konkurencën që është në tregun e Kosovës, po nikosisht edhe me mundësitë që mund të realizohen ato ligje dhe ato mundësi të reja.
Edhe profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Ymer Havolli, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se shumë rëndësishme